Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Πιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε, και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Εδώ είναι η πολύ πρωινή παρέα στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, 29 Ιανουαρίου. Οδεύουμε προς το τέλος του μήνα μέσα σε ένα βαρύ κλίμα. Παραζαλισμένοι, σοκαρισμένοι από τη διπλή τραγωδία. Δύο τραγωδίες που χτύπησαν στην ψυχή του ελληνικού λαού, καθώς μέσα σε 48 ώρες χάθηκαν άδικα 12 ψυχές. Υπό άλλες συνθήκες θα ασχολούμασταν αυτές τις ώρες με τις πρώτες έμεσες αυξήσεις στους μισθούς από τις φοροαπαλλαγές. Τώρα όμως όλα αυτά έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι τραγικές εξελίξεις έχουν επισκιάσει τα πάντα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στην περίπτωση των οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Τίμης ΟΑΡΑ, οι δύο τραυματίες έχουν πάρει εξιτήριο και σήμερα το μεσημέρι θα μεταφερθούν με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφου στην Ελλάδα. Οι δυσκολίες είναι με τον τρίτο, ο οποίος κρίθηκε ότι ήταν απαραίτητο, κρίθηκε από τους γιατρούς ότι είναι αναγκαίο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Πολλές πληροφορίες για την εξέλιξη υγείας του δεν υπάρχουν, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Έχει ξεκαθαριστεί πάντως ότι κατά τη μοιραία προσπέραση δεν υπήρξε εφαρμογή στο αυτοκίνητο που να μπλόκαρε το τιμόνι και πλέον εξετάζονται ως πιθανότερα αίτια της τραγωδίας είτε η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, είτε ένα μοιραίο λάθος, είτε ακόμη το ενδεχόμενο να είχε αγγίξει πριν το όχημα που προσπέρασε, χάνοντας όμως το όχημα την ευστάθειά του. Οι εμπειρογνώμονες λένε ακόμη ότι μπορεί να υπήρξε ένα ευνίδιο πρόβλημα υγείας του οδηγού, αν και δεν δίνουν σημαντικές πιθανότητες για αυτό το σενάριο. Βεβαίως παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα και θα περιμένουμε τις απαντήσεις των ερευνών από τις αρχές της Ρουμανίας. Για παράδειγμα, είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό το αυτοκίνητο για ένα τέτοιο ταξίδι? Είχε τα κατάλληλα λάστιχα? Οι επαγγελματίες οδηγοί λένε ότι σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να έχεις λάστιχα χειμωνιάτικα. Ο οδηγός ή όσοι τον αντικαθιστούν στο τιμόνι είχαν τη σχετική εμπειρία για ένα τόσο ιδιαίτερο και μακρινό ταξίδι? Και βεβαίως μέσα στο αυτοκίνητο φορούσαν όλοι ζώνες? Και άλλα πολλά βέβαια που πρέπει να απαντηθούν για να δοθούν και οι απαραίτητες απαντήσεις στις οικογένειες αυτών των παιδιών που ξεκίνησαν για μια εκδρομή κοντά στη μεγάλη τους αγάπη, τον ΠΑΟΚ, και έχασαν την ζωή τους σε ένα δρόμο καρμανιόλα. Τώρα, στην άλλη τραγωδία που από τη Δευτέρα τα ξημερώματα κυριαρχεί στην επικαιρότητα, τα δεδομένα αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Επιβεβαιώθηκε πλέον επίσημα ότι η έκρηξη και η φωτιά προκλήθηκαν από διαρροή προπανίου που σύμφωνα με την πυροσβεστική ήταν πολύμηνη από τη διάτρηση των σωλήνων και τη μεταφορά σημαντικής ποσότητας αερίου στο έδαφος. Επιβεβαιώνεται επίσης πως υπήρχαν καταγγελίες και παράπονα για την οσμή του αερίου που ήταν αυξημένα τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει τώρα θέμα αδειοδότησης από την περιφέρεια της Θεσσαλίας, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, αλλά και για τη στάση του υπεύθυνου ασφαλείας ή όσων είχαν ελέγξει για θέματα ασφαλείας την επιχείρηση τους τελευταίους μήνες. Έχει ανοίξει και πολιτικός καυγάς, αν και οι επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρκετοί για να ελέγξουν χιλιάδες επιχειρήσεις στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Σε κάθε περίπτωση θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Στη συνέχεια προκύπτει και μια αποκάλυψη που δείχνει ότι κάτι στραβό υπάρχει στο Βασίλειο της Δανημαρκίας σχετικά με τη χρήση τέτοιων συστημάτων αερίου μετά το 2010. Κάτι άλλαξε τότε το 2010 και έκτοτε τα πράγματα δεν κυλούν όπως θα έπρεπε να κυλούν για να υπάρχει ασφάλεια για τους εργαζομένους. Μια αποκάλυψη που θα πρέπει να οδηγήσει σύντομα στη λήψη σημαντικών αποφάσεων από την πλευρά της κρατικής μηχανής. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, εδώ η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες με ελληνικά. Όπου καθημερινά βεβαίως μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Πριν πάμε στις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις για τις δύο τραγωδίες, θα μιλήσουμε και για ένα θέμα ασφαλείας που πάλι μας απασχολεί όλους, αλλά αυτή τη φορά αφορά την ιωδική ασφάλεια. Λοιπόν, υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, να φέρει εκτός από τα αλκοτέστ και τα ναρκοτέστ. Η εφαρμογή λοιπόν ναρκοτέστ στους ελέγχους της τροχέας δεν βρίσκεται πλέον στο επίπεδο της συζήτησης ή των σεναρίων. Πρόκειται για μια ηλυμένη απόφαση στο κυβερνητικό επιτελείο, η οποία έχει περάσει στο στάδιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της θεσμικής προσαρμογής του πλαισίου. Το επόμενο βήμα θα αφορά την ενημέρωση και την επικαιροποίηση του κώδικα δικής κυκλοφορίας, ώστε οι έλεγχοι για ουσίες να ενταχθούν με σαφή και δεσμευτικό τρόπο στο ισχύον νομικό καθεστώς. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτήν την απόφαση έπαιξε, αν θυμάστε, πριν από λίγες εβδομάδες, ο θάνατος ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητό του και ξεφόρτωνε το αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά του, όταν ένας οδηγός με άλλο αυτοκίνητο, ο οποίος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, έπεσε πάνω του και του αφαίρεσε τη ζωή. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι να υπάρξει ξεκάθαρη διαδικασία ελέγχου, επιβεβαίωσης και ποινικής αντιμετώπισης χωρίς γκρίζες ζώνες. Ό,τι δηλαδή έκανε τους τελευταίους μήνες με το αλκοτέστ το κράτος, που επιδιώκει να θεσμοθετήσει κανόνες που δεν θα αφήνουν περιθώρια παρερμηνιών ή αφισβητήσεων. Τώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει εκτίμηση ότι η επιτυχία των αλκοτέστ έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στους δρόμους, αλλά και μια νέα πρόκληση. Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ένα μέρος των οδηγών οδηγούσε μεθυσμένο μέχρι πρότινος, αλλά τώρα πλέον έχει στραφεί στη χρήση των ουσιών, θεωρώντας ότι έτσι μειώνει τον κίνδυνο εντοπισμού. Και είναι ένα μεγάλο λάθος αυτό, καθώς η μετατόπιση συμπεριφοράς θεωρείται πλέον σοβαρή απειλή για την οδική ασφάλεια και αντιμετωπίζεται ως το επόμενο κρίσιμο μέτωπο. Σε χώρες που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια τα ναρκωτές στον δρόμο, οι αρχές διαπίστωσαν ακριβώς αυτό το μοτίβο. Όταν σφίγγει ο κλοιός γύρω από το αλκοόλ, ένα μέρος των παραβατών προσπαθεί να ξεφύγει επιλέγοντας ουσίες που μέχρι πρότινος δεν ελέγχονταν συστηματικά. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε ένα νέο κύμα επικίνδυνης οδήγησης, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με τα παραδοσιακά μέσα. Εκεί ακριβώς έρχεται το ναρκοτέστ, όχι ως τιμωρητική αιμονή, αλλά ως εργαλείο πρόληψης και αποτροπής. Έτσι λοιπόν έρχεται και στην Ελλάδα το ναρκοτέστ και αυτό βεβαίως δεν θα είναι μόνο για την επικίνδυνη οδήγηση, δεν θα εξαντλείται με την αφαίρεση διπλώματος ή σε ένα διοικητικό πρόστιμο. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία οι συλληφθέντες θα οδηγούνται στον εισαγγελέα όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την κατοχή και χρήση παράνομων ουσιών. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί χθες υπήρξε και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό στην Αττική και η βελτίωση του κυκλοφοριακού ζητήματος θα πρέπει να γίνει με προτεραιοποίηση τον Κηφισό. Όλα αυτά συζητήθηκαν σε μια κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και προτάσεων και από ό,τι μάθαμε στις άμεσες προτάσεις προβλέπονται μέτρα μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών στο Κηφισό και καλύτερη διαχείριση των καθημερινών περιστατικών που αφορούν τις καθυστερήσεις. Αποκλείστηκε πάντως το ενδεχόμενο να υπάρξει πλήρης απαγόρευση για τα φορτηγά από τις 7 μέχρι τις 10 στον Κηφισό, σενάριο που είχε γραφτεί τις προηγούμενες ημέρες. Θα υπάρξει όμως περιορισμός της κυκλοφορίας. Στις μεσοπρόθεσμες προτάσεις προβλέπεται το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει τη Θεσσαλονίκη και θα εξαρτηθεί η εφαρμογή του και στην Αττική. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να υπάρξει και σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική. Συζητήθηκε για το θέμα να φτιαχτούν νέοι δρόμοι, νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες και η ολοκλήρωση της γραμμής 4, αλλά αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια και δεν είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση. Αντίθετα, όπως λένε οι συγκοινωνιολόγοι, θα φέρουν και νέα αυτοκίνητα στους δρόμους. Οι προτάσεις αυτές θα ξανασυζητηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα πάντως είναι ότι έχει γίνει αντιληπτό από το κυβερνητικό επιτελείο ότι όταν πριν από 20 χρόνια είχαμε 1,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και σήμερα έχουμε 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα, κάποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ώστε να μπορέσει αυτή η πόλη να γίνει βιώσιμη. Σημαντική παράμετρος πάντως, είτε για την οδική ασφάλεια είτε για την κίνηση στους δρόμους, είναι σίγουρα ο καιρός. Αν βρέχει, οι συνθήκες αλλάζουν, οι μετακινήσεις εδώ στο λεκανοπέδιο μοιάζουν λίγο με Γολγοθά. Για σήμερα πάντως, ο καιρός θα είναι άστατος και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα, τα δυτικά Ηπειρωτικά έως την νότια και ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, την Εύβοια, τις Ποράδες και το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά διαστήματα με θερμοκρασία από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη έχει 8 βαθμούς, η Πάτρα 14, το Ηράκλειο 16, η Χαλκίδα 14, η Κόρινθος 14, η Καβάλα 8, η Καλαμάτα 14, η Λάρισα 7 και τα Ιωάννινα 6. Είναι φανερό ότι είμαστε 2-3 βαθμούς πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Σαν σήμερα το 1870 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Αλήθεια ότι το 1869 ήταν έτος εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδηλάτου, του περίεργου τούτου και δύσκολου αμαίδους παιδιάς και ταχυδρομίας, όπως γράφει η εφημερίδα, και εισαγωγής του ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος και ο Παύλος Δαμαλάς, γιατρός και δήμαρχος Πειραιός. Το 1907 ιδρύεται ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, ο περίφημος ΣΕΒ. Το 1979 η 16χρονη Μπρέντα Σπένσερ σκοτώνει 2 άτομα και τραυματίζει 9 άλλα όταν πυροβολεί από το σπίτι της κατά την είσοδο του παρακείμενου δημοτικού σχολείου. Το όπλο της το χάρισε ο πατέρας της ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Στους αστυνομικούς που τη συλλαμβάνουν δικαιολογείται με τη φράση «Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες». Με αφορμή το περιστατικό αυτό, οι Boomtown Rats θα γράψουν το ομώνυμο τραγούδι. 1996 έχουμε την κρίση των ημείων. Ο νέος πρωθυπουργός τότε, ο Κώστας Σιμίτης, στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή, στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα αντιδράσει άμεσα και δυναμικά. Η πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τασού Τσιλέρ, ζητά διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των βραχονισίδων του Αιγαίου, ενώ τουρκικά πολεμικά πλοία παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλησιάζουν τα Ήμια. Γίνονται διαβήματα από την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει τώρα, 30 χρόνια μετά, νέα κόντρα στη Βουλή, με αφορμή αν τελικά αυτή η διαχείριση που έγινε τότε από την κυβέρνηση του Πασόκ γκρίζαρε το Αιγαίο. Αυτό ισχυρίστηκε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, για να πάρει να ζητηθεί από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κ. Παύλο Χριστίδη, να ανακαλέσει. Και γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει και με αφορμή αυτό το ζήτημα μια νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το 1999 ο ηγέτης του ΠΚΚ, Αμπντουλάχο Τσαλάν, φτάνει στην Αθήνα και διαμένει επί διήμερο παρανόμος. Το 2000 είναι η μέρα της πρώτης ημέρας λειτουργίας του μετρό της Αθήνας και η χρήση του μέσου από το επιβατικό κοινό ξεπερνάει κάθε ρεκόρ. Μόνο μέχρι το μεσημέρι υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιβάτες. Σαν σήμερα το 1890 γεννήθηκε ο Μπόρις Πάστερνακ, ο Ρώσος συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958 για το έργο του «Δόκτωρ Ζιβάγκο». Το 1927 ο Λιούις Γιούρι, ο Καναδός χημικός και μηχανικός, που εφήβρε τις αλκαλικές μπαταρίες και τις μπαταρίες λιθίου. Και το 1960 ο Γρηγόριος Ευθύμιος Λουγκάνης, διάσημος καταδίτης, υιοθετημένο τέκνο Ελληνοαμερικανών γονέων, υπήρξε χρυσός Ολυμπιονίκης το 1984 και το 1988. Το 1837 έφυγε από τη ζωή ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος, και το 1881 ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, ο Ρώσος συγγραφέας που έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία. 1975 έφυγε ο δημοφιλής ηθοποιός και πρωταγωνιστής ο Ορέστης Μακρύς με τη μεγάλη επιτυχία του που τότε είχε καταγράψει σε ελληνικές ταινίες, το Μεθύστακα.
Καρδιάς μου τα σπιρτήματα, αλλά προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Ένα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Ένα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Στα αθλητικά είχαμε χθες μια ευχάριστη είδηση μετά το βαρύ κλίμα. Προσπαθώντας να διώξουμε λίγο το βαρύ κλίμα από τις διαδοχικές τραγωδίες, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Άγιαξ με ένα θρυλικό διπλό στο Άμστερνταμ και πήρε την πρόκριση για τα play-offs του Champions League. Έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία ο Ολυμπιακός, επικράτησε 2-1 του Άγιαξ και με την πρώτη του νίκη επί του Ολλανδικού Οδάφους πέρασε στα play-off όπως τόσο πολύ επιθυμούσε. Τα γκολ των πρωταθλητών Ελλάδας πέτυχαν ο Μαρτίνς στο 52 και ο Έσσες στο 79, ενώ για τον Έαντα είχε ισοφαρίσει ο Ντόλμπερκ με πέναλτι στο 69. Έτσι ο Ολυμπιακός τερμάτισε 18ος, θα παίξει τώρα, η κλήρωση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι αύριο, με τη Λεβερκούζεν ή την Αταλάντα. Τη Λεβερκούζεν την οποία την κέρδισε πρόσφατα εδώ στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός βέβαια στάθηκε τυχερός στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Άγιαξ ήταν ανώτερος και απείλησε άμεσα την εστία του Τζολάκη. Μάλιστα ακυρώθηκε και ένα γκολ με μισό παπούτσι, όπως έδειξαν οι διαιτητές ότι ήταν offside. Το παράπλευρο κέρδος τώρα που έχει ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του αυτή είναι ότι εκτός από την πρόκριση ουσιαστικά εξασφαλίζει ότι θα συμμετέχει απευθείας στα προκριματικά, χωρίς προκριματικά μάλλον, στην link phase του επόμενου Champions League, εφόσον φυσικά κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει πλέον ευρωπαϊκό συντελεστή που δεν μπορούν να φτάσουν ούτε οι Rangers ούτε οι Κοπεχάγοι, αν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη Σκωτία ή τη Δανία αντίστοιχα, ενώ η Σαχτάρ για να ξεπεράσει τους Πειραιώτες θα πρέπει να φτάσει στους 4 επόμενους αγώνες σε 4 νίκες, στα ημιτελικά παρακαλώ του Conference League, και από εκεί και πέρα να κάνει τουλάχιστον άλλη μία νίκη. Άρα θέλει 5 νίκες στους επόμενους αγώνες η Σαχτάρ για να ξεπεραστεί τον Ολυμπιακό. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο να είναι, εφόσον κερδίσει το πρωτάθλημα, να είναι κατευθείαν στην link phase του Champions League. Εκτός όμως από αυτό, οι Πειραιώτες έφεραν και πάρα πολλά χρήματα. Έχουν βάλει ήδη στα ταμεία τους 42 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. 33,65 είχαν κερδίσει μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα κέρδισαν 2,1 εκατομμύρια ευρώ από το πριν νίκης επί του Άγιαξ, 1 εκατομμύριο ευρώ από την πρόκριση στα play-offs και 5,25 από την 18η θέση. Η εθνική βαθμολογία, και κερδίσαμε μία ακόμη θέση, είμαστε στη 10η θέση και με την νίκη του Ολυμπιακού κερδίσαμε και άλλους βαθμούς. Συνολικά η Ελλάδα που έχει 4 έχει φτάσει στους 45.000 πόντους, 45.612, αυξήθηκε η διαφορά από τη 12η Πολωνία και πλησιάζουμε για τη 10η θέση που είναι πολύ κομβική. Αν δεν τα καταφέρουμε φέτος, πάντως έχουμε βάλει πολύ γερά θεμέλια να το καταφέρουμε του χρόνου. Φεύγουμε. Μία ακόμη καλή είδηση είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε αύξηση 30% για τους συμβεβλημένους στην αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών του ΟΕΠΗ. Είναι η πρώτη φορά, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ότι μετά από 16 χρόνια γίνεται αύξηση χωρίς επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Πώς συνέβη τώρα αυτό? Επειδή υπάρχει πλατφόρμα με τα ραντεβού και πολλά ραντεβού χανόντουσαν ή γινόταν, έπρεπε να πληρωθούν χωρίς να έχουν γίνει αυτά τα ραντεβού οι γιατροί, τώρα υπάρχει εξορθολογισμός και έτσι αυτοί οι πόροι, αντί να χαθούν, πηγαίνουν προς την ενίσχυση των αμοιβών των γιατρών. Και βέβαια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθούν οι γιατροί στις κλινικές στα νησιά, οπότε το φετινό καλοκαίρι, όπως τουλάχιστον λέει ο Υπουργός Υγείας, θα είναι πολύ διαφορετικό και θα υπάρξει επαρκής κάλυψη στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της περιφέρειας, κυρίως στα νησιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς άλλη είναι η εικόνα των νησιών το χειμώνα, άλλη είναι η εικόνα των νησιών το καλοκαίρι που έρχονται εκατομμύρια τουρίστες. Στην οικονομία ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το πρόγραμμα το οποίο δεν θα αφορά μόνο τα κλειστά σπίτια αλλά θα αφορά και τα σπίτια που ιδιοκατοικούνται, και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το Μάιο. Θα είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα καθώς θα περιλαμβάνει και άλλα πέρα από την αναβάθμιση που γίνεται την ενεργειακή με τα προηγούμενα προγράμματα. Περιλαμβάνει σημαντικά ποσά, 1,7 δις ευρώ, με στόχο την ανακαίνιση των υποδομών, όπως σημειώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης. 31 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στα δύο μεγάλα θέματα, αυτά στην τραγωδία στη Ρουμανία. Ολοκληρώθηκε από τις αρμόδιες αρχές η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου Τροχαίου και βέβαια σήμερα αναμένεται να εκδοθούν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να δρομολογηθεί ο επαναπατρισμός των νεκρών. Η μεταφορά του στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό σκάφος τύπου C-130, το οποίο βρίσκεται στην Ελευσίνα. Το μεταγωγικό αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα για να παραλάβει και τους δύο τραυματίες από τους τρεις του Τροχαίου. Οι δύο, οι οποίοι είναι σε κατάσταση που επιτρέπει να ταξιδέψουν και να γυρίσουν πίσω στη χώρα. Ο τρίτος φέρει πιο σοβαρά τραύματα. Χθες το βράδυ κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο. Μένει τώρα πότε θα δώσουν οι γιατροί το OK να επιστρέψει και αυτός στην Ελλάδα. Τώρα, ο πολωνικής καταγωγής οδηγός Νταλίκας, που συγκρούστηκε με το βαν, δήλωσε συγκλονισμένος από το δυστύχημα με τα 7 θύματα. Ο οδηγός Νταλίκα είπε, 34 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα και πρώτη φορά συναντώ τέτοια συνθήκη. Όλα αυτά τα περιέγραψε στον τύπο της Ρουμανίας, όσα έγιναν δηλαδή μέσα σε δευτερόλεπτα στον αυτοκινητόδρομο DNA-6 που οι ίδιοι οι Ρουμάνοι τον αποκαλούν δρόμο του θανάτου. Είναι το χειρότερο προφανώς δυστύχημα που έχει γνωρίσει η κομιτεία της Τιμισοάρα τα τελευταία 20 χρόνια και βέβαια από εκεί και πέρα μένει να αποκαλύψουν οι ρουμανικές αρχές τι έχει συμβεί με το αυτοκίνητο, δηλαδή τι πήγε λάθος και ξαφνικά εκεί που έκανε την προσπέραση αντί να μπει κανονικά και να παραμείνει στο ρεύμα που πήγαινε το αυτοκίνητο, πέρασε το αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με την ταλίκα. Σύμφωνα με πηγές από τη ρουμανική αστυνομία, από τις πρώτες έρευνες λένε ότι μαζί με τον οδηγό στο μπροστινό κάθισμα κάθονταν ακόμη δύο άτομα. Στην επόμενη σειρά υπήρχαν τέσσερις επιβάτες, αριθμός που υπερεύαινε κατά ένα το επιτρεπόμενο όριο, ενώ στην τελευταία σειρά υπήρχαν τρεις άλλοι επιβάτες. Είναι αξιοσημείωτο πως οι τρεις επιζώντες του τροχαίου είναι εκείνοι που καθόταν δίπλα στο παράθυρο, στη δεξιά πλευρά του οχήματος, δηλαδή από το συνοδηγό και πίσω. Και βέβαια υπάρχουν ερωτήματα, δηλαδή αν είχαν ζώνες, αν τις φορούσαν και τι συνέβησαν εκείνα τα μοιραία δευτερόλεπτα που το οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Του συνέβη κάτι στην υγεία του, υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Σε όλα αυτά βεβαίως θα δώσουν οι έρευνες και οι αρχές της Ρουμανίας απάντηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην τραγωδία των Τρικάλων. Έρχονται στο φως πληροφορίες και στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το δυστύχημα θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν είχαν τηρηθεί οι κανόνες και οι όροι ασφαλείας. Οι υπεύθυνοι του εργοστασίου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, έδωσαν κατάθεση για 4 ώρες, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια εάν θα ασκηθούν διώξεις. Οι έρευνες τώρα της πυροσβεστικής έδειξαν ότι υπήρξε διαρροή προπανίου από σωλήνα που είχε υπογειοποιηθεί και είχε διαβρωθεί. Το αέριο εντοπίστηκε στο χώρο από σημείο διαρροής που είχε εντοπιστεί. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε όταν ο σπινθήρας από την αντλία νερού λειτουργήσε ως μηχανισμός ανάφλεξης οδηγώντας στην έκρηξη. Τι λένε τώρα οι ειδικοί? Ότι εδώ υπάρχει ένα κενό. Από το 2010 που σταμάτησε για αυτές τις εγκαταστάσεις να είναι υπεύθυνη η πολεοδομία, και αυτό είναι μια αποκάλυψη, δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος ελέγχει αυτές τις εγκαταστάσεις. Αν δηλαδή σήμερα ένας ιδιώτης φτιάξει για το σπίτι του μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, έρχεται από το φυσικό αέριο Αττικής ειδικός και το ελέγχει, μηχανικός και το ελέγχει. Ελέγχει όλη την εγκατάσταση. Την εγκατάσταση που σου έχει φτιάξει ιδιωτική εταιρεία. Ελέγχει λοιπόν και τη μελέτη και την εγκατάσταση και γίνεται τεστ πριν σου δώσει το OK να ξεκινήσει να χρησιμοποιείς το φυσικό αέριο. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, από το 2010 και μετά, με την ευθύνη του μηχανικού, ο οποίος κάνει τη μελέτη και την κατασκευή, λειτουργεί κανονικά η εγκατάσταση. Άρα δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, δεν υπάρχει κάποιος φορέας να πιστοποιήσει ότι αυτή η εγκατάσταση είναι εντάξει και μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως λένε οι ειδικοί, έχει γίνει και άλλο λάθος. Δεν θα έπρεπε να μπει ο σωλήνας μέσα στο έδαφος έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντιδιαβρωτικό σχήμα, δηλαδή να είναι τυλιγμένος σε πολυεστέρα ή να το έχουν βάλει μέσα σε ένα κανάλι, να το πω έτσι, το οποίο θα το προστάτευε. Έτσι λοιπόν διαβρώθηκε ο σωλήνας, άρχισε να υπάρχει διαρροή αερίου, βρήκε εκεί τις προϋποθέσεις να αποθηκευτεί στο έδαφος και μετά στη συνέχεια υπήρξε και ένα δεύτερο λάθος, όπως λένε πάντοτε οι ειδικοί, αυτό με την αντλία. Δεν έπρεπε να υπάρχει αντλία νερού σε αυτό το σημείο, δημιουργήθηκε ο σπινθήρας και εκεί έγινε η έκρηξη. Τώρα, οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής πραγματοποίησαν αυτοψία στο εργοστάσιο, εντόπισαν λοιπόν στο υπόγειο σωλήνες προπανίου που είχαν σημάδια διάτρησης. Εδώ λοιπόν υπάρχει κι άλλο ερώτημα, το οποίο λέει ότι ήταν νόμιμο το υπόγειο. Ήταν νόμιμος ο τρόπος που έγινε η εγκατάσταση. Όλα αυτά ενώ υπάρχουν καταθέσεις των εργαζομένων που αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και ημέρες. Η πυροσβεστική λέει ότι η διαρροή ήταν αρκετό χρονικό διάστημα, πολύμινη λέει χαρακτηριστικά, Αν τώρα φανταστείτε είχε φτάσει στο σημείο να το καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι εδώ και εβδομάδες, πάνω από ένα μήνα λένε, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των τεχνικών ασφαλείας, των τεχνικών ασφαλείας και του τεχνικού βάρδιας, που δεν μπορεί να μην είχαν δεχτεί τα παράπονα οι ίδιοι, να μην είχαν περάσει από εκεί και να μην είχαν καταλάβει το πρόβλημα που πήγαινε να δημιουργηθεί. Τώρα, από τα ρεπορτάζ που προσπαθούν να κάνουν οι δημοσιογράφοι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν υπήρχαν αισθητήρες ανίχνευσης σε κρίσιμα σημεία των εγκαταστάσεων ή η εγκατάσταση ήταν ελλιπής, καθώς υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν την άδεια σε σχέση με την άδεια την οποία εγκρίνει η περιφέρεια Θεσσαλίας. Αν υπήρχαν ανιχνευτές, λειτουργήσαν ή γιατί δεν λειτουργήσαν σε συγκεκριμένη περίπτωση, και βεβαίως αν τελικά το υπόγειο ήταν νόμιμο, ήταν δηλωμένο ή όχι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες, και θα πρέπει να απαντήσουν γιατί δεν διαπιστώθηκε η διάβρωση των σωνηλώσεων, γιατί δεν λειτουργήσαν οι μηχανισμοί ανίχνευσης του προπανίου, αν υπήρξαν και πού υπήρξαν, πού είχαν τοποθετηθεί οι αισθητήρες ανίχνευσης, και γιατί αγνοήθηκαν όλες αυτές οι προειδοποιήσεις από τους που είχαν κάνει οι εργαζόμενοι για τη μυρωδιά αερίου στο εργοστάσιο. Και βέβαια αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, αν υπήρξαν πορίσματα και πού κοινοποιήθηκαν αυτά τα πορίσματα. Πάντως έχει ξεσπάσει και μια μεγάλη κουβέντα σε πολιτικό επίπεδο, αν υπάρχουν επιθεωρητές ασφαλείας και υγείας για 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Χθες υπήρξε από την κυρία Παναγιώτα Ρόζου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και των Υπαλλήλων Επιθεώρησης, ότι είναι 233 επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξουν πάνω από 351.000 επιχειρήσεις και περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ενώ στην πράξη οι ενεργοί επιθεωρητές είναι ακόμη λιγότεροι, καθώς αρκετοί βρίσκονται σε διοικητικές θέσεις. Στην πραγματικότητα, όπως είπε, μιλάμε για 200 επιθεωρητές στο πεδίο. Μάλιστα, τα πράγματα όσον αφορά τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα είναι ακόμη χειρότερα, καθώς είναι 12.000 επιχειρήσεις και οι επιθεωρητές μόλις 4. Τώρα, αν περιμένουμε στα σοβαρά ως κράτος ότι 4 επιθεωρητές μπορούν να ελέγξουν 12.000 επιχειρήσεις, νομίζω ότι τα νούμερα τα λένε όλα, δεν χρειάζεται να γίνει κάποιο περαιτέρω σχόλιο. Δεν μπορούν 4 άνθρωποι να ελέγξουν 12.000 επιχειρήσεις. Ουσιαστικά είναι μια φορά στα 10 χρόνια, στα 15 χρόνια, και θα πρέπει πάλι, δεν θα μπορούν να γνωρίζουν, θα μπορούν να ελέγξουν ουσιαστικά όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά, στον Πάνο, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις, στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, στον Κώστα από την Κύπρο, στην Θωμαή από τα Γρεβενά. Καλημέρα γενικότερα σε όλη την πρωινή παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, είτε εδώ στο Viber της ERT News Radio, είτε στην σελίδα μας στο πρωινές ιστορίες. Ο Σταρ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε να αντιμετωπίσει χθες τον Μπρουκ Σπρίστιν, ο αφεντικό της ροκ. Κυκλοφόρησε χθες ένα νέο τραγούδι με τίτλο Streets of Minneapolis, με το οποίο καταφέρεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ μετά το θάνατο δύο Αμερικανών από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων. Έγραψα το τραγούδι αυτό το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, είπε χθες, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε τη Μινεάπολη. Αυτά εξήγησε μέσω και των social media ο αστέρας της ροκ, που είναι και σφοδρός επικριτής της πολιτικής και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πάντως συνεχίζει την πίεση προς το Ιράν και επιδιώκει μια συμφωνία. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι μια μεγάλη αμερικανική ναυτική δύναμη που περιγράφει ως αρμάδα κινείται προς το Ιράν, ελπίζοντας ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για την αποφυγή πυρηνικών όπλων και ενδεχόμενης σύγκρουσης. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι η αρμάδα με επικεφαλή στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κινείται με μεγάλη ταχύτητα, με μεγάλη ισχύ και ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα, τονίζοντας ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο στόλο από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα πετύχει μια συμφωνία που θα απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα και θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ότι ο χρόνος τελειώνει και επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να επιδιώξει συμφωνία, υπενθυμίζοντας προηγούμενες στρατιωτικές ενέργειες που περιέγραψε ως επιχείρηση Midnight Hammer. 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο γόρτιος δεσμός του Κηφισού, εγκαταλείπονται οι απαγορεύσεις για τα φορτηγά, ποια μέτρα εξετάζονται. Λύσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, που σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους τα επόμενα χρόνια θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο, αναζητεί η κυβέρνηση. Δυσεπίλητος γρίφος παραμένει ο Κηφισός, που φαίνεται να εγκαταλείπεται η σκέψη για απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Τα μέτρα που εξετάζονται για το λεκανοπέδιο περιλαμβάνονται τα έξυπνα φανάρια, η χρήση drones για την παρακολούθηση της κίνησης και η αύξηση του αριθμού των στελεχών της τροχιάς στους δρόμους. Και αυτό το τελευταίο είναι νομίζω το σημαντικότερο, καθώς αν εξαιρέσει κάποιες συγκεκριμένους κόμβους που είναι κορεσμένοι, δεν βλέπουμε πουθενά αλλού την τροχιά και σε πολλά σημεία που το πρόβλημα δημιουργείται γιατί υπάρχουν απλά παρκαρισμένα φορτηγά τα οποία προχωρούν στον ανεφοδιασμό, παράδειγμα σούπερ μάρκετ ή άλλων μεγάλων επιχειρήσεων. Προτεραιότητα αμυντική συμφωνία για την Ελλάδα, συνέντευξη με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας. 335.000 άτομα με άνοια στην Ελλάδα έως το 2050, την προβλέπει η έκθεση της Alzheimer Europe. Νέος γύρος απειλών του Τραμπ κάτω του Ιράν, η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη. Φοροαπαλλαγές έφτασαν τις 1.236 με κόστος 22,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μια φωτογραφία, η πολύμινη διαρροή και τα κενά στην ασφάλεια, μια φωτογραφία από το εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, εκεί που χάθηκαν τόσο άδικα 5 ζωές. Πάμε στα νέα. Ξεκινούν άμεσα την αναθεώρηση, Σύνταγμα πιο γρήγορα οι αλλαγές. Εντός Φεβρουαρίου η συγκρότηση της προαναθεωρητικής επιτροπής, στόχος να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση έως τον Απρίλιο. Γιατί το Μαξίμου αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες, τηλεφωνήματα Γεραπετρίτη σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τροφοδοτούνται εκλογικά σενάρια. Όλα τα σενάρια που εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες, ακυβέρνητο το Βανάκι στην πορεία προς το θάνατο, από θαύμα ζουν τραυματίες. Πώς λειτουργεί το σύστημα Lane Assist, ένα σύστημα που τελικά, όπως δήλωσε η εταιρεία που είχε νοικιάσει το Βανάκι, δεν είχε το αυτοκίνητο. Κυκλοφοριακό παρεμβάσει σε τρεις φάσεις στον Κηφισό και γιατί παραπονούνται οι δημότες στο Δήμαρχο Αθηναίων. Ρελάνς από Άγκυρα, οι Τούρκοι στέλνουν γεωτρύπανα στο Λιβικό. Συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στείνουν παγίδες σε παλιά και νέα κόμματα. Deutsche Bank, έρευνα για ξέπλυμα με στόχο και το Roman Abramovich. Μινεζότα, οξύνει τα πάθη επίθεση στη βουλευτή, μόνη της το έστησε λέει ο Τραμπ για την Ιλχάν Ομάρ του Δημοκρατικού Κόμματος. Και από την ομάδα Άγιαξ Ολυμπιακός 1-2, η πιο μεγάλη πρόκληση από την ομάδα που αγαπά τις υπερβάσεις. Στα playoffs με Αταλάντα ή Leverkusen, νομίζω οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα το γνωρίζουν αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Πάμε στην απογευματινή. Έκλειναν αυτά και μάτια συνοσμοί του θανάτου. Καταπέλτη στο πόρισμα τη πυροσβεστική. Επιμείνε στη διαρροή προπανίου αποσπασμένε υπόγειε ολινώσει του εργοστασίου Βιολάντα παρά τι καταγγελίε και του ελέγχου. Ούτε ο ιδιοκτήτη τη επιχείρηση ούτε η επιθεώρηση εργασία έκαναν τίποτα. Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία του ο επιχειρηματία, ο επικεφαλή ασφάλεια και ο υπεύθυνο τη βάρδια. Τρεις άμεσες παρεμβάσεις στην αποσυμφόρηση της λεωφόρου Κηφισίου, κυβερνητικό σχέδιο και λιγότερα φορτηγά από μάγρυση οχημάτων και drones από την τροχέα. Παράθυρο διαλόγου, πρόσκληση υπό όρους για συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στη Μόσχα, την ώρα που αμερικανική μελέτη ανεβάζει τα 2 εκατομμύρια τα θύματα του τετραετούς πολέμου. Φυσικό αέριο, κάθετος διάδρομος με αμερικανικές και ελληνικές υποδομές, μήνυμα Γκλιφόλ για την τροφοδοσία της Ευρώπης με LNG από τις ΗΠΑ. Στοιχεία σοκ, ως 500 αυτοκτονίες ετησίως στην Ελλάδα, ενηλίκων και εφήβων. Θρήνος για τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αναζητούνται τα αίτια. Ελεύθερος τύπος, βόμβα αερίου στο αυθαίρετο υπόγειο του εργοστασίου, αποκάλυψη σοκ, το υπόγειο των 400 μέτρων και οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου δεν υπήρχαν στο πολεοδομικό σχέδιο και στη μελέτη πυρασφάλειας, ενώ δεν είχαν σχέδια ασφάλειας και αισθητήρες ανίχνευσης. Άρα εδώ, αν επιβεβαιωθεί αυτό το δημοσίευμα, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και σε σχέση με την περιφέρεια που θα έπρεπε να έχει ελέγξει το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Νέο πρόγραμμα από το Μάιο, ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση ως 90% μέχρι 36.000 με προσάυξη 5.000 για κάθε παιδί, έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό για σπίτια έως 120 τετραγωνικά που χτίστηκαν όμως πριν από το 1990. Ουκρανία, απώλειες 1,2 εκατομμυρίων στρατιωτών για τη Μόσχα και 500.000 για το Κίεβο. Θρήνος για τα 7 ετόπουλο, δάκρυα στην Τούμπα, συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, 20 έως 30 ετών τα θύματα, τι δείχνουν οι έρευνες των ρουμανικών αρχών για το δυστύχημα. Χάνει σε οικονομία και μεταναστευτικό, αρνητικές δημοσκοπήσεις για Τραμπ με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές. Εφημερίδα Κόντρα, 7 καταθέσεις φωτιά και είναι το Τζιοντζιώτη, για ένα ολόκληρο μήνα προειδοποιούσαν οι εργαζόμενοι για τη διαρροή αερίου. Τρίπιοι σωλήνες μεταφορά προπανίου, ενώ στο υπόγειο δεν είχε δηλωθεί καν στην πυροσβεστική, δεν υπήρχαν αισθητήρες. Εγκληματικές ευθύνες για τον ιδιοκτήτη και τους υπεύθυνους του εργοστασίου Βιολάντα προκύπτουν από 7 καταθέσεις φωτιά που έδωσαν οι εργαζόμενοι στις αρμόδιες αρχές που διερευνούν τη φωνική έκρηξη. Ένταση στον Περσικό κόλπο και δεύτερη αρμάδα στη Μέση Ανατολή στέλνει ο Τραμπ. Αντίθετη σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, αντίθετη πορεία σε Ελλάδα και Ευρωζώνη καταγράφει ο πληθωρισμός, καλπάζει η ακρίβεια. Δημοκρατία, έκθεση καταπέλτιση του ΟΣΑ, β' διαλογή στα σχολεία της ελληνικής περιφέρειας. Τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού τεκμηριώνουν ότι η χώρα μας διαθέτει εκπαιδευτικό σύστημα δύο ταχυτήτων. Άλλη εκπαίδευση στην Αθήνα, άλλη στην νησιωτική και ορεινή Ελλάδα. Ο Χριστόδουλος λείπει πιο πολύ από όσο περνούν τα χρόνια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ιδού τα κενά ασφαλείας, εγκληματική αμέλεια από κυβέρνηση και εργοδότες, 4 επιθεωρητές εργασίες στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας για 12.000 επιχειρήσεις. Η ΕΦΣΥΝ παρουσιάζει τη μαύρη λίστα του αντεργατικού νομοθετικού οριμαγδού των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Φόρος αδράνειας για να κινηθούν τα ακίνητα, Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Στην τελική ευθεία το ραντεβού του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν και 22ο Συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για όλους και για όλα μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ριζοσπάστης. Σε μεγάλη εκδήλωση στο Γαλάτσι και ξεκίνησε το 22ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το ΚΚΕ θα γίνει ακόμα πιο δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το σοσιαλισμό. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο κόσμος φλέγεται και γύρω μας πνέουν ήδη άνεμοι και θύελες. Το ποντίκι, Διέρη και Βασίλευη. Στις αντιθέσεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ποντάρει η κυβέρνηση. Ποιες κόντρες προσπαθεί να οξύνει για να διατηρήσει την τρέχουσα δημοσκοπική ανάκαμψη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άσπρη τρύπα για 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για νέες ελαφρύσεις. Πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος 750 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό του 2026 και 800 εκατομμύρια το 2027. Σκοτσέζικο ντους για το δολάριο για στις ΗΠΑ. Αντιφατικά μηνύματα, πολιτική υποτίμηση θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρό νόμισμα ο Σκοτ Μπέσετ. Λοιπόν, να πάμε και στα πολιτικά. Στα πολιτικά που σχετικά τώρα με το θέμα των εργατικών ατυχημάτων έχει δημιουργηθεί μια πολιτική κόντρα. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχουν 201 νεκροί από εργατικά δυστυχήματα, αλλά όπως και το 2025 όπως και τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν 48 νεκροί και τα προηγούμενα χρόνια τόσοι ήταν, από 42 μέχρι 48 τα περιστατικά κάθε χρόνο. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για κίνημα των Βορύχων που δημιουργείται με αφορμή ότι κάποιοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τις τραγωδίες, προσπαθώντας να δημιουργήσουν πρόβλημα και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά λέει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με τα λιγότερα δυστυχήματα, αλλά προσπαθούν κάποιοι να παραπλανήσουν τον κόσμο με δίθεν βίντεο, δίθεν influencers και δίθεν σατυρικές εκπομπές. Να μην καταπίνει ο κόσμος, αμάσει την πληροφορία από αυτούς τους απατεώνες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κουβέντα, υπάρχει η κόντρα με τα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης και βεβαίως η ένταση χθες κορυφώθηκε και στη Βουλή, όχι με αφορμή μόνο αυτό το ζήτημα, αλλά κυρίως με μια αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του Παύλου Χριστίδη για τα ίμια. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ οδήγησε στο γκριζάρισμα του Αιγαίου, δεν ξέρει τι λέει, είναι αδιανόητη η τοποθέτησή του. Έτσι είχαμε ένα θερμό επεισόδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, 30 χρόνια μετά τα ίμια. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη στο εσωτερικό της χώρας να ξεκαθαρίσουμε αν τότε οδηγήσαμε στο γκριζάρισμα του Αιγαίου ή όχι, όπως χθες έγινε αυτή η κόντρα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως κυριαρχεί πάντοτε το φαινόμενο της κυρίας Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού που είδε ακόμη μία έρευνα χθες με τη δυνητική ψήφο να είναι αρκετά ψηλά. Αντιθέτως τα ποσοστά του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα δεν είναι ενθαρρυντικά σε αυτή την προσπάθεια, αυτή τουλάχιστον τη στιγμή, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις, αν και σε λίγες μέρες θα συνεχίσει την προσπάθειά του από τα Ιωάννινα. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε τις 6. Θα συνεχίσουμε και αύριο τα υπόλοιπα θέματα που δεν προλάβαμε σήμερα. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να προσέχετε στους δρόμους. Καλή σας ημέρα.